Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 9. mart, ovo su najvažniji naslovi. Uhapšeni bivši predsjednik Osnovnog suda na Cetinju Goran Vrbica i bivši sudija tog suda Nebojša Marković. Veliki građanski protest pod sloganom Vrijeme biće održan 18. marta, saopštili organizatori. Predstavnici medija i danas će protestovati u znak podrške koleginici Oliveri Lakić, koja je prije dvije večeri napadnuta u Podgorici. Fikret Avdić pušten iz zatvora. Sirijska opozicija odbija da se sretne sa Asadom. Grčka postigla dogovor sa stranim kreditorima. A u emisiji između ostalog poslušajte. U Skupštini formiran prvi anketni odbor koji će provesti parlamentarnu istragu o slučaju privatizacije Telekoma. Moguće su brojne opstrukcije u radu tog tijela, smatra Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije.
Ne mislim da će imati opstrukciju od državnih organa, ali ja mislim da će imati opstrukciju od Mađar Telekoma, jer ako su pravili opstrukciju državnom tužiocu godinu i po dana, mislim na ove koji su ovdje u Crnoj Gori, a zašto ne bi nama pravili opstrukciju?
Organizatori velikog protesta u Podgorici pozvali građane da 18. marta dođu na skup i pokažu nezadovoljstvo stanjem u državi. Janko Vučinić.
Građanima ne trebaju ni lideri, a ne trebaju ni podjele. Naši lideri su ti računi sa ugradnjom, lideri su i kombinat aluminijuma, lider je željezara i ugašena preduzeća sa sjevera i Cetinje, onako kao što je, lider nam je i nova i bolja Crna Gora koju hoćemo da stvorimo. Podjele nam apsolutno ne trebaju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska policija uhapsila je bivšeg predsjednika Osnovnog suda na Cetinju Gorana Vrbicu i bivšeg sudiju tog suda Nebojšu Markovića. Oni su uhapšeni po nalogu specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Vrbica i Markovića terete za zloupotrebu službenog položaja u jednom predmetu iz 2005. godine. Novinarka Podgoričkih vijesti Olivera Lakić zatražila je policijsku zaštitu nakon preksinoćnjeg napada u Podgorici. Lakićeva je zatražila od čelnika policije i MUP-a da provedu računa o bezbjednosti nje i njene porodice, a inspektore da je umjesto pravih napadača ne podmeću lažne dobrovoljce. Predstavnici medija i danas će organizovati protestni skup podrške koleginici Olivera Lakić. Okupit će se u 15 sati ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova, a potom će otići do uprave policije. Primitivni napadi na novinare ozbiljno i nepopravljivo kompromituju sve druge napore Crne Gore u trenutku kada se približava datumu početka pregovora o ulasku u Evropsku uniju, ocijenili su Crnogorski PEN centar i Crnogorsko društvo nezavisnih književnika. Oni su reagovali povodom fizičkog napada na novinarku vijesti Oliveru Lakić. Indolentan odnos organa reda prema ovakvim postupcima čini da građani sve više gube povjerenje u njihovu spremnost i efikasnost, piše u saopštenju. Dugogodišnji direktor Agrokomerca Fikret Abdić izjavio je danas po izlasku iz zatvora da će se boriti za obnovu tog preduzeća, a stranim investitorima je poručio da su dobro došli. Abdić je jutros spušten iz pulskog zatvora na prijevremenu slobodu nakon što je odslužio 2/3 15-godišnje zatvorske kazne zbog ratnog zločina u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 8 bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. godine, izjavio je tužilac Miljko Radisavljević. Optuženi su Milorad Ulemek, Zvezdan Jovanović, Dušan Maričić, Veselin Lečić, Mića Petraković, Dragoslav Krsmanović, Dragiša Radić i Vladimir Pocić. Optužnica je podignuta 3 dana prije 12. marta, kada će biti obilježena 9. godišnjica ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vođa Sirijskog nacionalnog savjeta Burhan Galijun odbio je poziv na pregovore vlade u Damasku i opozicije koji je uputio izaslanik za Siriju Ujedinjenih nacija i Arapske lige, bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan. Bez vojnog pritiska na režim predsjednika Bašara al-Asada nije moguće nikakvo političko rješenje, rekao je Galijun. Rusija se ponovo u Savjetu bezbjednosti suprotstavila prijedlogu rezolucije o Siriji, jer kako je ocijenila, on ne omogućava ravnotežu, odnosno ne poziva sve strane da obustave vatru. Vlada Grčke, koja se nalazi u dužničkoj krizi, potvrdila je da je postignut dogovor o razmjeni obveznica sa privatnim investitorima, zahvaljujući kome bi trebalo da smanji dugove. Grčko ministarstvo financija saopštilo je da je sporazum prihvatilo 85% domaćih kreditora, dok je među manjinskim stranim investitorima dogovor prihvatilo njih 69%, objavio je BBC.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Crnogorskom parlamentu formiran je prvi anketni odbor koji će provesti parlamentarnu istragu o slučaju privatizacije Crnogorskog telekoma. Slušamo Srđana Jankovića.
Na konstitutivnoj sjednici anketnog odbora koji treba da utvrdi činjenice u vezi privatizacije Crnogorskog telekoma i eventualne korupcije u tom slučaju ukazano je na nekoliko problema s kojima će se već sada suočavati odbor. To su moguća politizacija slučaja Telekom, činjenica da nemaju svi članovi anketnog odbora pristup tajnim podacima, moguće neodazivanje jednog broja subjekata koji bi trebalo da iznesu podatke o privatizaciji Telekoma, te politička opstrukcija rada odbora. Zato je predsjednik anketnog odbora Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije predložio novi zakon o parlamentarnoj istrazi. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije također ukazao na veći broj opstrukcija, ali da tu opstrukciju ne očekuje od državnih institucija.
Ne mislim da će imati opstrukciju od državnih organa, ali ja mislim da će imati opstrukciju od Mađar Telekoma, jer ako su pravili opstrukciju državnom tužiocu godinu i po dana, mislim na ove koji su ovdje u Crnoj Gori, a zašto ne bi nama pravili opstrukciju? Zašto se ne propišu i određene kaznene odredbe za one koji se ne odazovu?
Politička opstrukcija također nije isključena, saopštio je Koča Pavlović iz Pokreta za promjene, navodeći kao primjer odnos predsjednika najjače demokratske partije socijalista Mila Đukanovića prema slučaju Telekom. Pavlović je ocijenio da je Đukanovićeva izjava svojevrsna direktiva državnim institucijama kako da tretiraju slučaj Telekom.
Moram da kažem da sam ja sinoćni njegov nastup kada je u pitanju ova priča oko Telekoma doživio kao jedan eklatantan pritisak ne samo na kolege poslanike iz parlamentarne većine, nego i na državne institucije. Mislim da je on sinoć poslao vrlo snažnu poruku državnim institucijama ili direktivu državnim institucijama kako će se odnositi u buduće prema ovoj priči oko Telekoma. A najmanje kako će se odnositi prema eventualnoj, da kažem, odgovornosti njegove sestre koju je on eto sinoć identifikovao.
Milo Đukanović je u intervju televiziji Crne Gore odbacio bilo kakvu umješanost njegove sestre advokatice Ane Kolareveć u koruptivnim radnjama u slučaju privatizacije Crnogorskog telekoma, a zaključke Američke financijske komisije na osnovu kojih su Deutsche i Mađar Telekom pristali da plate poravnanje teško skoro 100 miliona dolara nazvao glupostima kojima će se tek smijati.
Ono što ne pretpostavljam nego što ću vam vrlo eksplicitno reći da je u pitanju jedna notorna glupost. Može vas ovakva ocjena začuditi. Zato što smo mi u Crnoj Gori naučili da gluposti samo postoje ovdje kod nas. Ne, gluposti postoje i u Crnoj Gori i izvan Crne Gore i s one strane okeana. Gorim od nestrpljenja da američka agencija pošalje informacije koje traži u državno tužilaštvo. Gorim od nestrpljenja zato što znam da ćemo se slatko ismijeti to. Znate, naš problem je što imamo javnost takvu kakvu imamo i što imamo kreatore te javnosti koji svaku lošu informaciju o vlasti u Crnoj Gori, a posebno o Demokratskoj partiji socijalista i o meni, pokušavaju da senzacionalistički predstave kao gotovu činjenicu i gotov kriminal.
Crnogorski telekom je 2005. godine kupio mađarski Deutsche Telekom, a kako je nedavno utvrđeno u Americi, nekoliko crnogorskih zvaničnika je prilikom privatizacije korumpirano sa skoro 7,5 miliona eura preko lažnih konsultantskih ugovora. Da bi spriječili dalju istragu i sudski postupak, njemačka i mađarska kompanija su pristale da plate poravnanje od 95 miliona dolara. Američka komisija za hartije od vrijednosti je ocijenila da su prilikom privatizacije bila korumpirana dva visoka vladina funkcionera i advokatica, sestra visokog vladinog zvaničnika, pri čemu je i Milo Đukanović u tom kontekstu prepoznao svoju sestru. Članovi anketnog odbora iz Đukanovićeve Demokratske partije socijalista su tokom prve konstitutivne sjednice ocijenili da za sprovođenje parlamentarne istrage nije potreban poseban zakon i da je rad anketnog odbora ograničen ustavom i poslovnikom. Zoran Jelić ne vjeruje da će oni koji budu pozvani da se izjasne pred odborom, riješiti da se ne odazovu.
Ovdje se traži odgovornost za one koje se ne odazovu našom pozivu, ne prisustuju radu, ne daju izjave itd. Bojim se da preuzimamo ingerencije policije, da ćemo mi biti ovdje policijska stanica da privodimo određene ljude ako se ne odazovu. da ćemo imati određenu ulogu tužilaštva i sudstva.
Stav manjeg partnera u vladajućoj koaliciji Socijaldemokratske partije je da anketni odbor ne može utvrđivati krivičnu odgovornost.
Dakle, niti smo mi sudije porotnici, niti smo sud, ponajmanje tužioci. Jesmo poslanici koji moraju da imaju sva prava da ono što im je dato kao ustavna mogućnost da nam bude na raspolaganju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Organizatori januarskog protesta koji je održan zbog teške socijalne situacije u zemlji zakazali su novo okupljanje. Pošto prošli put nije ispunjen osnovni razlog da se poništi poskupljenje struje, vladi će 18. marta sa centralnog gradskog trga uputiti proširenu listu zahtjeva. O tome Esad Krcić.
Grudva se zakotrljala i stvorila lavinu koja će nešto srušiti, a vidjet ćemo što će se desiti, rekao je predsjednik Upravnog odbora Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić, dodajući: mi smo tu da napravimo nešto bolje. Vučinić je naglasio da najavljeni protest ne predstavlja izliv negativne energije, već borbu za pravednije društvo.
Građanima ne trebaju ni lideri, a ne trebaju ni podjele. Naši lideri su ti računi sa ugradnjom, lideri su i kovinat aluminijuma, lider je željezara i ugašena preduzeća sa sjevera i Cetinje, onako kao što je, lider nam je i nova i bolja Crna Gora koju hoćemo da stvorimo. Podjele nam apsolutno ne trebaju i ne mogu nas podijeliti, jer ovo siromaštvo, ova nemaština i ova nepravda jednaka suda, jednaka je ona i u Bijelom Polju i u Nikšiću i u Herceg Novom, ona se zove jednakim imenom i nema ni vjeru, ni naciju, ni politiku.
Podsjetimo, nakon za crnogorske prilike masovnog protesta na kojem je bilo više hiljada ljudi, iz vlade je stigla reakcija da se traženo poskupljenje električne energije ne može poništiti. Pored zahtjeva da istražni organi ispitaju poslovanje sumnjivih kompanija, Elektroprivrede, Telekoma, Kombinata, Aluminijuma, tražilo se i da članovi Regulatorne agencije za energetiku podnesu ostavke, ali se ni to nije desilo. Unija slobodnih sindikata, nevladina organizacija MANS i Studentska unija kao organizatori protesta koji će se 18. marta tačno u podne održati na centralnom Podgoričkom trgu, danas su objavili listu zahtjeva koja je proširena u odnosu na prethodnu. Sada se zahtjeva formiranje cijena struje, goriva, telefona i interneta bez takozvane ugradnje, preispitivanje i raskid koruptivnih privatizacionih ugovora i utvrđivanje pojedinačne odgovornosti njihovih aktera, eliminisanje korupcije i dovođenje investitora koji poštuju zakone i slobodan državni univerzitet. Prvi i osnovni zahtjev je da neko ode u zatvor zbog toga što je uništio crnogorsku ekonomiju, rekla je Vanja Ćalović, govoreći o zahtjevima i očekivanjima.
Mi nećemo kozmetičke promjene, mi nećemo promjene na papiru, mi nećemo pravnu državu na papiru. Mi hoćemo zaista stvarne reforme od kojih će korist da osjete i građani, a ne samo tajkuni. Mi hoćemo zaista stvarnu promjenu u vladi Crne Gore u odnosu prema građanima Crne Gore. Nama nije rješenje da nam neki pojedinac tamo podnese ostavku i ode da živi od onih miliona koje od nas uzeo u nekom Maroku ili na nekoj drugoj egzotičnoj destinaciji. Nama je rješenje da vlada vlada onako kako piše u zakonima i onako kako jeste javni interes. Dakle, ono što mi tražimo i na čemu ćemo insistirati, to su konkretni rezultati. To su konkretna rješenja za ove mnoge probleme do kojih su nas doveli nakon svih ovih 20 godina njihovih ugradnji.
Januarski protest koji su zajedno organizovale tri članice civilnog sektora su predstavljali svojevrstan presedan, jer se prvi put desio za crnogorske prilike masovan skup kom je prisustovalo po nekim procjenama i punih 10.000 građana koji nije bio politički motivisan. Organizatori kažu da se nakon toga vlada i ukupan sistem uzdrmao, a počelo i stvaranje kulture građanskog bunta. Održan je koncert domaćih rock grupa i aukcija slika na kojima su prikupljena sredstva za organizaciju protesta, a u međuvremenu je održano i književno veče posvećeno poeziji kojem je opjevan upravo bunt. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković je promovisao slogan protesta koji nosi zanimljivu poruku: vrijeme je.
Nakon dvije decenije procesa tranzicije i promašenih privatizacija, korupcije, za dvije decenije u kojima niko nije odgovarao ni na jednoj poziciji u institucijama sistema Crne Gore, nakon dvije decenije njihove inertnosti i činjenice da su se samo vratili sa pozicije na poziciju, pokažu konačno zaposlenim i građanima Crne Gore da žele da vladaju u interesu svih nas i da je došlo vrijeme da se zaustavi dalje urušavanje standarda svih nas, da se zaustavi dalje ugradnja u sve te njihove račune i da konačno mi prestanemo da budemo tranzicioni gubitnici, jer mi više nemamo vremena da čekamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Napad na novinarku lista Vijesti Oliveru Lakić i burne reakcije koje su uslijedile podsjećaju na brojne ranije slučajeve napada na poslanike javne riječi u Crnoj Gori, a koji nisu dobili sudski epilog. Zašto se ne otkrivaju napadači i njihovi nalogodavci i ko je kriv što su novinari u Crnoj Gori gotovo postali legitimna meta, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Ubistvo glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića prije 8 godina bio je samo početak serije zločina prema poslenicima javne riječi u Crnoj Gori. Uslijedili su fizički napadi na Tufika Softića, Mladena Stojovića, Jevrema Brkovića, Željka Ivanovića, Mihajla Jovovića i posljednji na Oliveru Lakić. Većina njih ili nije riješena ili su oni koji su procesuirani prema ocjenama napadnutih pretvoreni u pravničku lakrdiju. Zašto je to tako? Najprije smo pitali predstavnike ESNAF-a. Slobodni novinar Duško Vuković kaže da se to može procijeniti na dva načina.
Ili potpuna nesposobnost onih koji treba da to procesuiraju, u ovom slučaju konkretno policije i pravosuđa, ili može da se radi o nečemu drugom, a ja se bojim da je u pitanju ovo drugo, da oni koji treba to da rade nemaju dobar motiv da te stvari dovedu do kraja, zato što iza tih napada stoje neki centri moći koji su nedodirljivi ili da je one koji bi trebali da štite novinare i građane da se boje od takvih centra moći.
Prvi zaključak o brojnim neriješenim slučajevima napada na novinare u Crnoj Gori, koji se nameće članu Skupštinskog odbora za bezbjednost iz vladajuće SDP Borislavu Banoviću, jeste da nadležni istražni organi nisu dobro odradili svoj posao.
To što se, pretpostavljam, kriminalci dobro ukrivaju kad udare na novinare, to ne opravdava u krajnjem instituciji, organe, policiju, istražne organe da obave posao i da nađu od tolikog niza slučajeva bar nekoga koji je to uradio.
Na naše pitanje je gdje vidi glavne uzroke u činjenici da se u Crnoj Gori nekažnjeno ponavljaju napadi na medijske poslenike, pomoćnik ministra za kulturu i medije Željko Rutović odgovara kako državni organi moraju istražiti sve slučajeve kako bi se saznala puna istina o njihovoj pozadini i kako bi se dobio pravosudni epilog.
Želim reći samo iz ugla ministarstva kulture da u domenu onoga što jeste portfelj akcionog plana i komunikacije s Evropskom unijom, da su svi dosadašnji slučajevi u redovnoj komunikaciji u formi koje jesu procesuirani prema nadležnim tijelima Evropske komisije i mi se kao nadležno ministarstvo u dijelu normativnog dijela odnosimo da puna transparentnost, javnost rada i odgovornost pri pristupanju ovih sličnih slučajeva bude bazični osnov naših javnih politika.
Boris Labanović ne misli da napadači na novinare imaju zaštitu u državnim strukturama i primjećuje kako situacija u Crnoj Gori po pitanju ugrožavanja novinarskih sloboda nije bitnije drugačija u odnosu na bliže i dalje okruženje.
Sticajem okolnosti se može kod nas desiti jedan broj incidenata već u jednom periodu, ali čini mi se da, bar kad upoređujemo stvari, da nisu tu prevelike razlike, da bi se moglo reći da je ovdje sistematično i sistematizovano se radi o gušenju nesloboda. A sa policijom i sa državnim organima je problem što prvo dozvoljavaju sve više kriminala, a drugo što ne otkrivaju one koji taj kriminal brane tako što napadaju novinari.
Osim nesposobnosti ili nespremnosti istražnih organa da otkriju počinioce i nalogodavce napada na novinare, koliko na stvaranje ambijenta u kome su ti slučajevi postali gotovo normalna pojava, utiču i izjave iz vrha vlasti kojima se relativizuju. Upamćena je prva reakcija bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića na paljenje automobila lista Vijesti, u kojoj je utvrdio kako je riječ o izolovanom slučaju, ili sinoćna opaska bivšeg premijera i šefa vladajućeg DPS-a Mila Đukanovića kako je prebijanje novinarke Lakić neodgovoran gest pojedinca. Ponovo Duško Vuković.
Očigledno da je stvorena klima u kojoj neko može procijeniti da je dozvoljeno napadati novinare, jer ako vas niko pretjerano ne tjera zbog toga što ste eventualno nekoga u mraku sačekali i izudarali, ako kao u ovom slučaju recimo koleginice Olivere Lakić, policija umjesto da ogradi mjesto zločina da bi relevantnu istragu mogla sprovesti, šetka se tamo i direktor uprave policije, šetkaju se policajci, ne vidim profesionalno ponašanje. To je problematično i to može biti stimulativno za ljude koji žele da čine takva zlodjela.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A nakon priče o napadu na crnogorsku novinarku Oliveru Lakić slijedi priča o novinarki iz Azerbejdžana Hadidži Ismailovoj, koja je u srijedu 7. marta dobila koverte sa intimnim fotografijama i prijeteće pismo. Već nekoliko godina ona istražuje slučajeve korupcije u najvišim vladinim krugovima, uključujući i financije predsjednika Ilhama Alijeva i njegove porodice. Dopisnik radija Slobodna Evropa Robert Colson je razgovarao sa Ismailovom o incidentu, ali i o opasnostima za novinare istraživače u Azerbejdžanu. Akcente prenosi Biljana Jovićević.
Azerbejdžanska novinarka istraživač Hadidža Ismail nije bila iznenađena kada je primila kovertu. Već nekoliko godina priprema priče za Radio Slobodna Evropa, servis u Azerbejdžanu, kao i za druge medije o korupciji u najvišim vladinim krugovima, uključujući financije predsjednika Ilhama Alijeva i njegove porodice. Tako da nije bila iznenađena kada je otkrila kovertu sa njenim intimnim fotografijama i porukom u kojem je nazivaju, citat, kurvom, koja nije znala da se ponaša i koja će biti osramoćena. Ismailova je odmah u javnosti objavila ovu prijetnju i za Radio Slobodna Evropa putem telefona iz Bakua rekla: U srijedu sam dala izjavu i jasno naglasila da me to neće zaustaviti, bez obzira na to što iskoriste protiv mene, bez obzira kako odvratne mjere preduzmu protiv mene, to me neće zaustaviti. Apsolutno sam sigurna u svoje stavove. Apsolutno. U izjavi objavljenoj na njenoj Facebook stranici Ismailova navodi da vlasti moraju istražiti ovaj incident i poziva predsjednika Alijeva da preuzme odgovornost za njenu bezbjednost. Ismailova je bivša šefica biroa Radija Slobodna Evropa u Baku i trenutno vodi popularni dnevni talk show. Također piše i za projekat izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji i druge medije, a primila je više nagrada za svoje izvještavanje. Ekspoze o komercijalnim interesima Alijevih ćerki osvojio je nagradu Radija Slobodna Evropa za priču godine. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Korn je ovaj incident nazvao glusnim planom ucjene kojem nema mjesta u civilizovanom društvu. Ponosni smo na Hadžidu i njen rad, naveo je Korn u izjavi. Pomoćni direktor projekta za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji Andrew Sullivan je objavio punu podršku organizacije za Ismailovu u ovom pokušaju zastrašivanja novinarke koja samo radi svoj posao. Ovo je sileđijsko djelo koje nas neće zastrašiti i koje nas samo može motivisati da još posvećenije radimo na otkrivanju zločina i korupcije koje uništavaju demokratiju, transparentnost i odgovornost u Azerbejdžanu, rekao je Sullivan. Fotografije su također primile najmanje dvije novinske kuće u Azerbejdžanu, ali ih niko nije objavio. Ismailova je i ranije dobijala prijetnje i bila meta nekoliko uvredljivih članaka u azerbejdžanskim državnim medijima. Januara 2009. Wikileaks je objavio američke diplomatske dokumente u kojima je opisan sastanak između tadašnjeg zamjenika državnog sekretara Matthewa Brusa i predsjednika Alijeva, prilikom kojeg je Alijev zatražio da Ismailova bude opuštena jer je dugogodišnja aktivistica opozicije koja se smatra neprijateljem vlade. Azerbejdžan je opasno mjesto za novinare, nalazi se na 143. mjestu na listi 183 zemlje indeksa percepcije korupcije koje je 2011. objavio Transparency International. Izvještaj Freedom House-a pod imenom Sloboda medija iz 2011. opisuje situaciju u Azerbejdžanu opasnom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svjetske sile pozvale su Iran da bez preduslova uđe u ozbiljan dijalog o nuklearnom programu. Poziv su zajednički uputili Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija, Francuska, Velika Britanija i Njemačka sa sjednice Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču. O tome Sabina Čebravdić.
Detalje o tome gdje i kada bi se predloženi razgovori između svjetskih sila i Irana mogli dogoditi još nisu objavljeni. Posljednji takvi pregovori u Istanbulu januara prošle godine prekinuti su bez rezultata. U Iranu je objavljeno da su spremni nastaviti razgovore pod uvjetom da im se prizna pravo na razvoj atomske energije u mirnodopske svrhe. Iranski ambasador pri Međunarodnoj agenciji Ali Ashgar Soltani je izrazio je spremno za nastavak rada s inspektorima UN-a, ali nije ponudio nikakve pojedinosti. Ambasadori svjetskih sila pozvali su Iran da inspektorima otvori i sumnjive nuklearne pogone. Teheran je naime dugo blokirao UN-ove inspektore koji su željeli pregledati mjesto Parhin. U ponedjeljak je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yuki Amano upozorio na mogućnost da su Iranci uklonili dokaze iz Parhina. Vršilac dužnosti američkog predstavnika u UN-ovoj agenciji u Beču Robert Wood izrazio je zabrinutost glede ove informacije, naglašavajući kako je očito da su iranske vlasti dezinficirale Parhin. Ne želim u ovo petljati obavještajne podatke ili slične informacije, ali evidentno postoje dokazi da je Iran počistio Parhin. Ako se to zaista desilo, to je od velike važnosti za nas. A čini se da sada ima i smisla uporno odbijanje Teherana da u to mjesto puste međunarodne inspektore. Ja ne znam što se tamo događa, ali su izvještaji vrlo uznemirujući. U međuvremenu iranski vrhovni vođa je pozdravio nedavne komentare američkog predsjednika Baracka Obame, koji je u rješenju iranskog problema dao prednost diplomatiji, a ne vojnoj sili. Agencija IRNA citirala je ajatolaha Ali Hamneija, koji je Obamine opaske pohvalio kao dobre riječi i izlaz iz zabluda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. U toku su pripreme crnogorskih srednjoškolaca za PISA testiranje, koje će ove godine biti organizovano početkom aprila. Riječ je o najvećem istraživanju na svijetu u oblasti obrazovanja, kojim se procjenjuje pripremljenost učenika za život, a čije će glavno područje ove godine biti matematička pismenost. Slušamo Jasnu Vukićević.
Međunarodna procjena znanja učenika ili PISA testiranje bit će održano u Crnoj Gori početkom aprila. Riječ je o najvećem istraživanju na svijetu u oblasti obrazovanja kojim se procjenjuje pripremljenost učenika za život. No srednjoškolci iz prvih razreda nemaju tremu pred ispit. Znate li što je PISA test?
Znam, to je test za provjeru znanja.
Je li se spremate?
Ne.
Zbog čega nećete učestvovati?
A slabo se spremam za ove regularne, ove redovne testove.
Znate li što je PISA test?
Čega? A ne bi ja da odgovaram sad.
Zašto polažemo PISA test?
Pa da bismo pokazali svoje znanje iz određenih predmeta. Imamo mi one dodatnu nastavu sa profesorima, bar je tako bilo prošle godine, ne znam sad.
Po zadnji smo u svijetu, ja sam to čuo i tako. Zato što se ne trudimo mnogo i ne shvatamo to ozbiljno.
PISA test mjeri postignuće je učenika od 15 godina u matematici, nauci, rješavanju problema i čitanju. Matematička pismenost je glavno područje procjene u ciklusu PISA za ovu godinu, a akcenat je na rješavanju problema iz realnog svijeta, netipičnih za učionicu. Osim troiposatnog testiranja na papiru, ove godine će PISA test obuhvatiti i provjeru znanja na kompjuteru. PISA koordinatorka u srednjoj školi Danilo Kiš je profesorica Nevenka Vlačić. Ona podsjeća da su po posljednjim rezultatima testa crnogorski učenici bili na začelju u regionu i ukazuje na njihove najčešće greške.
Ono što je kod nas ovako s mog ugla gledanja najveći problem je naša nedosljednost naših učenika da čitaju zadatak do kraja. Znači svakom zadatku pristupe tako da krenu da čitaju prve dvije, tri rečenice i da na osnovu toga donesu zaključak, dok je u stvari rješenje sadržano pri kraju tog zadatka. Ono što je isto tako veliki problem, što naši učenici ne vole zadatke koje imaju jednu do dvije stranice i oni ih kao takve preskaču.
Rezultati PISA testa pokazuju koliko su naši učenici pripremljeni za život nakon školovanja, upoređuje njihovo znanje sa vršnjacima u svijetu i ukazuje školama koje oblasti obrazovanja neophodno unaprijediti, budvanski srednjoškolci. Koliko se od nas znanje cijeni?
Mi smo nedovoljno razvijena zemlja za takvo cijenjenje.
Pa mislim da obezbeđuje dovoljnu količinu znanja za ono koji hoće da uči.
Očekujete da jednog dana budete konkurentni tim znanjem, recimo na evropskom tržištu, kad budete tražili posao?
Pa sigurno da će biti jednako to znanje, jer napreduje škola i se sistem pomalo napreduje.
Kako se kod nas generalno cijeni znanje?
Pa kako za koga, neko više, neko manje. Pa znanje to je nešto mislim najbitnije u životu.
Misliš da će ti u našim okolnostima ono biti presudno za sticanje diplome, za sticanje posla i sl.
Pa, vjerojatno hoće, ali ne samo to. Velikim dijelom, vjerojatno hoće.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A umjesto podsjećanja na naslove dana, poslušajmo kako je napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić komentarisao danas u Briselu evropski komesar za proširenje Stefan File.
Sve što se tiče izuzetno važno pitanja slobode izražavanja i uslova u kojima novinari i mediji obavljaju ovaj veoma značajan posao, naći će izraza u našem izveštaju. Nadam se da će ovaj drugi slučaj biti u potpunosti istraženi. Ako ste primetili, sada smo promijenili pristup i pregovore sa novim članicama. Počinjemo upravo sa poglavljima 23 i 24 kako bismo upravo naglasili i ovo pitanje medijskih sloboda.
Bio je to evropski komesar za proširenje Stefan File, a poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.